E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Și astăzi ne aflăm în studioul Respiro, vă spunem bun venit aici și apreciem pentru că ne urmăriți, dragi telespectatori și radio ascultători ai Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Astăzi vom face cunoștință cu o persoană ce a părăsit România și a mers într-o țară îndepărtată. Experiența ei este tare interesantă, așa că rămâneți împreună cu noi în continuare. Îi spun bun revenit în cadrul acestei emisiuni Martei Popescu. Mă bucur pentru că ai acceptat să fii aici prezentă și să ne împărtășești istoria ta de viață. E o istorie interesantă.
Cu mare drag.
Trebuie să recunosc că am văzut nu doar provocarea, ci și, eu știu, determinarea pe care ai avut-o să pleci singură tocmai pe continentul asiatic și să încerci acolo să-ți faci drum și încă într-un mod frumos. Aș putea spune că ai realizat multe lucruri în cei 5 ani, da? De când ai fost în această țară. Despre ce țară e vorba? Unde îți petreci timpul de 5 ani de zile încoace?
De 5 ani de zile locuiesc în Vietnam. Mai exact în orașul Ca Mau, care este chiar în sudul Vietnamului și este ca un fel de peninsulă înconjurată de mare din toate părțile. E foarte, foarte popular locul acesta pentru crab de mare și pentru mâncare de mare.
Oh, interesant! Sunt convins că locul arată foarte bine. Cum sunt, eu pun întrebarea asta știind că noi ne pregătim de iarnă. Cum sunt temperaturile acolo?
Tot timpul este cald.
Tot timpul
noi
cald.
Nu avem iarnă, nu avem geci, nu avem plovore, nu. Este foarte, foarte cald. Cred că cea mai scăzută temperatură este în jur de 24 de grade. Tot anul.
Cred că s-ar preta mult mai bine pentru mine o astfel de climă decât clima din ce așteaptă să înceapă la noi aici, mai ales nu doar pentru faptul că trebuie să-mi cumpăr, așa cum spuneai, eu știu, o îmbrăcăminte mai groasă, ci pentru faptul că în iarnă facturile vin mai mari și acum în situația asta, așa că în Vietnam cel puțin problema asta este rezolvată.
Corect, corect.
Cum ai ajuns să pleci din țară, nu ai fost forțată să ajungi acolo, adică nu ai plecat în exil cumva,
nu,
da?
Nu.
Ai plecat de bunăvoie. Corect. Ok, ai o familie aici, ai o relație foarte bună cu familia ta, cum ai ajuns totuși să pleci din România către Vietnam?
Vezi tu, plecarea nu a fost bruscă, nu am plecat din România direct în Vietnam. Uh-huh. Eu am cumva învățat să devin independentă de când eram la liceu. M-am mutat în București, am stat aici 4 ani de zile, am terminat liceul, apoi am mers în Anglia la facultate.
Okay.
Am petrecut acolo 4 ani de zile și în Anglia am fost la o universitate foarte internațională. Cred că 40 sau 50% dintre studenții de acolo proveneau din alte țări. Și mi-a fost foarte ușor să mă împrietenesc cu oamenii din Asia. Aveam prieteni din Filipine, aveam prieteni din Singapore, aveam prieteni din Malaezia și întotdeauna aveam sentimentul acela de familiaritate când eram cu ei. Și povestind de țările noastre, de culturile noastre, desigur am aflat mai multe și despre Asia și în mod special Asia de Est. Și îmi amintesc că un prieten la un moment dat mi-a arătat niște poze cu el de la o nuntă și mireasa purta o rochie roșie. Și nu înțelegeam cum să fii mireasă și să porți rochie roșie. Și a început să-mi explice și cred că de acolo a început fascinația mea legată de Asia, că totul este diferit la ei. Portul, mâncarea, cultura, vremea. Și am vrut să cunosc Asia mai de aproape, dar nu ca turist, că atunci când stai doar o săptămână sau două, nu ai timp să cunoști localnicii și cultura lor, să o înțelegi pe deplin. Și am zis, hai să merg să lucrez un an acolo. Și în ultimul an de facultate am început să aplic, să-mi trimit CV-ul și la mai multe țări din Asia și am primit o ofertă foarte faină din Vietnam.
Interesant. Acum, făcând puțin referire la modul în care te-ai îmbrăcat astăzi, să înțeleg că ești îmbrăcată în portul tradițional vietnamez.
Corect, corect. Portul acesta se poartă în mod special de anul nou, care este diferit față de al nostru. Este anul nou chinezesc, care se sărbătorește și în Vietnam. Și atunci toată lumea poartă Au Yai, așa se numește. Și poartă această Au Yai și profesorii, care predau la licee în special, și elevii. Aceasta este uniforma lor, doar că are culori diferite. Elevii poartă alb și cu negru și profesorii au libertatea de a-și alege nuanțele lor.
Da, interesantă modalitatea în care ei se asortează vestimentar și urmăresc treaba asta. De fiecare dată când intru într-un liceu sau într-o școală și văd că elevii au un port și toți sunt îmbrăcați la fel, simt cumva că acolo este ordine, e disciplină. Da.
Corect, corect.
Deci ai început treptat. Mai întâi ai părăsit zona Olteniei, zic bine, ai venit către București, ai stat o vreme aici, ai învățat ce înseamnă așa independență, apoi ai părăsit România și mai apoi Europa.
Corect.
Dacă cineva, eu știu, ne urmărește și a auzit, domnule, de Vietnam, pe unde se află țara asta, zine câteva lucruri despre ea în așa fel încât să știm ce majoritate religioasă au pe acolo și care sunt câteva aspecte, eu știu, semnificative ce definesc Vietnamul.
Vietnamul se învecinează cu foarte multe țări în partea de est. Se învecinează cu Thailanda, cu Cambodia, cu Laos și China în partea de nord. Așa că majoritatea oamenilor care vin să viziteze Asia de Est călătoresc în toate aceste țări de obicei, în Thailanda și în Vietnam. Pentru majoritatea turiștilor sau oamenilor care sunt curioși să vină în Vietnam, este vorba de mâncare, de experiența culinară din Vietnam. E unul din cele mai mari motive pentru care călătoresc acolo și felul în care arată natura lor, pentru că este junglă, este foarte aproape de Ecuador și este o zonă tropicală, este foarte frumoasă și vremea și este unul din motivele pentru care oamenii vin acolo. Ca și cultură, oamenii sunt foarte, foarte călduroși și primitori, mai ales că știu că vii din Europa și când și lucrezi printre ei, cumva ei ne pun pe noi pe un piedestal. Și consideră că avem o pregătire mai bună sau o educație mai bună și devenim un exemplu pentru ei, devenim un model pentru ei și atunci e o responsabilitate foarte mare asupra noastră. Eu lucrez de 5 ani acolo și am resimțit lucrul acesta. Ca turist nu știu dacă îl simți atât de repede, dar atunci când stai 4-5 ani, se resimte la un moment dat.
Ai vorbit ceva de partea asta culinară. Îți place orezul?
Înainte nu foarte mult.
Da.
Eu sunt vegetariană și în Vietnam se mănâncă foarte multă carne. Porc, rață, vită și este una dintre cele mai mari provocare, cea mai mare provocare pe care o am eu acum. Pentru că există restaurante budiste unde merg să mănânce preoții lor.
Okay.
Deci, sigur, este deschis și pentru public și acolo se găsește mâncare strict vegetariană, vegană chiar.
Wow!
Fără ou, fără brânză, fără lactate și acolo găsesc de obicei mâncare unde pot să cumpăr și eu. Și sunt produse majoritar din soia, cu orez, cu legume. Se mănâncă legume și se mănâncă destul de sănătos în Vietnam.
Deci, preoții budiști sunt vegani.
Corect.
Interesant.
Da. Da. Și sunt foarte stricți în această privință. De obicei, dacă mă duc cu soțul meu care mănâncă carne, la un restaurant normal, trebuie să îi rog în mod special să nu pună fructe de mare sau să nu pună carne. Și atunci mă întreabă, ești vegană, ești budistă? Pentru că ei gătesc în același ulei. Și se tem că tu nu o să mănânci mâncarea respectivă. Ei nici măcar bețele de bambus pe care le folosesc nu le pun în uleiul în care au gătit carne. Sunt atât de vigilenți în privința asta și atât de conștienți, atât oamenii care sunt budiști și atât și cei de la restaurante care te servesc.
Aș putea spune că există o cultură asemenea evreilor care spun asta este kosher, nu, să nu se atingă nimic de, da, de necurat de hrana noastră. Asta mă duce cu gândul să cred că există un singur Dumnezeu, pentru că principiile astea vin dintr-o singură sursă, da? Și când te uiți la moralitate, la principiile și valorile autentice, că e vorba de că ești în Vietnam, că ești în România sau, eu știu, în Italia, la Roma, vorbind de catolici, totuși principiile vin dintr-o singură sursă. Pentru mine asta este dovada că Dumnezeul nostru e unic și, și asta ne aduce pe toți împreună. Acum, ai plecat de acasă și ai ajuns în Vietnam, ca domnișoară, acolo. Cum ți-a fost? Poate că ne urmărește o domnișoară sau un băiat. Are și el dorința asta de a pleca undeva. Dar totuși sunt anumite temeri. Cum ți-a fost atunci când ai plecat acolo?
Știi cum zice în Biblie să ai credință în lucrurile pe care nu le vezi? Mm-hmm. Pentru mine, Vietnamul era un lucru pe care nu-l vedeam, dar de care legasem o speranță foarte optimistă. Eu nu mă gândeam, nu anticipam nimic negativ. Când mă gândeam la Vietnam, mă gândeam că o să merg acolo să lucrez, o să cunosc oameni noi, o să fie experiență pozitivă. Nu am avut niciun gând negativ legat de Vietnam. Nu m-am gândit că o să-mi fie greu să mă acomodez cu vremea, cu mâncarea, că nu o să socializez foarte, foarte bine. Și am mers acolo cu atâta dispoziție de a învăța și de a înțelege cultura, încât eu am primit toată această experiență cu brațele deschise. Eu am primit aprobarea, am avut interviul cu o zi înainte de absolvirea mea de la facultate. Și la o lună de zile, eu deja eram în avion, spre Vietnam. Adică nici n-am stat foarte mult să mă gândesc, să pun totul în balanță. A fost un entuziasm atât de puternic, încât am plecat. Asta a fost tot.
Ce au zis ai tăi, părinții? Cred că nu știu dacă au fost așa foarte încântați să spună, gata, la revedere, ne mai vedem.
E un lucru pe care îl apreciez la părinții mei foarte mult. Deși știu că îi întristează distanța și faptul că eu sunt acolo, îmi dau voie să-mi fac propriile alegeri. Pentru că așa a fost și cu Anglia, când am mers la facultate. Desigur, lor le-ar fi fost mai bine să fiu aici în țară, să mă știe aproape. Cu toate acestea, mi-au respectat dorința mea de independență și de a fi în altă parte.
Vreau să spun că ceea ce ai amintit acum e o chestiune nu că importantă. Foarte important. Un părinte să-și înțeleagă copilul. Nu neapărat să-l lase să facă ce vrea, da? Pentru că și aici există, dar să-l înțeleagă și să-l susțină în direcțiile lui, în alegerile lui și în momentul în care, da, și dacă alege ceva greșit, să fie alături de el, dar să nu-l lase niciodată, să nu-l părăsească niciodată sau să-i oprească visul într-un mod brutal, da? E o mare înțelepciune aici.
Sigur, da, sunt de acord. E un doctor care spune că trebuie să țin timpin copilul acolo unde este. Uh-huh. Și cred că asta s-a întâmplat și în cazul familiei mele. M-au întâmpinat acolo unde au fost visele mele și când au putut să mă susțină cu ceva, au făcut-o și au făcut sacrificii enorme părinții mei ca să ne susțină și pe mine și pe sora mea și la facultate și apoi în Vietnam când am plecat, stai seama, student, pleci cu $10 în buzunar și părinții trebuie să te susțină.
Ce lucrezi acolo?
Sunt profesoară de limba engleză la o universitate de la mine din oraș.
Interesant, pentru că în Vietnam se vorbește vietnameză, franceză.
Au fost ocupați de francezi, au trebuit să învețe franceză în școală, dar nu vorbesc fluent.
Am înțeles.
Da, da, da.
Și chineză?
Din nou, au fost ocupați și de chinezi.
Okay.
Ce s-a păstrat din limba franceză este alfabetul. În okay. Vietnam nu există alfabet cu simboluri, este alfabet latin.
Ok.
Și accentul care există și în limba franceză există și în vietnameză. Și face diferența între cuvinte și așa se construiește vocabularul lor.
Cum sunt vietnamezii ca și elevii la limba engleză?
Sunt foarte respectoși. Cred că ăsta e primul lucru care îmi vine în minte. Mi-amintesc că atunci când am început să lucrez prima dată, copiii, mai ales cei mai micuți, își pun mâinile împreună și se apleacă în fața profesorilor. Dacă te întâlnesc pe hol sau în clasă și eu mă simțeam stânjenită la început, nu știam ce să fac, mă aplec
și reacționez.
Da. Și mi s-a părut foarte respectuos din partea lor acest lucru. Sunt foarte timizi. foarte timorați și mi-amintesc că atunci când am intrat în clasă prima dată, aveam o grupă de 16-17 studenți. Toate fetele stăteau într-o parte și toți băieții în cealaltă parte. Și dacă e rău să interacționeze sau să lucreze în grup, mai bine îi trimiți acasă, mai bine le pui absență, le e foarte greu să socializeze cu sexul opus.
Da. La ce vârstă?
Adolescenți, 13-14, okay. 15 ani.
Wow!
Da.
Deci nu
da.
Erau micuți la clasa pregătitoare.
Nu. Este tot o chestie care ține de cultură, pentru că părinții pun o presiune enormă pe ei să se focuseze pe școală, să studieze și consideră că o relație i-ar distrage de la aceste lucruri sau orice flirt, oricât de inocent ar fi, i-ar distrage de la ceea ce ar trebui să facă și să se focuseze și atunci există legea aceasta nescrisă.
Da.
Băieți într-o parte, fetele în alta.
Aici este... E o chestiune pe care am întâlnit-o și în dreptul comunităților de romi. Ei sunt foarte atenți în privința asta, mai ales la vârstele de clase primare și chiar un pic mai mari, băieții și fetele să fie cumva separați. Spune-mi puțin, care au fost cele mai mari provocări atunci când ai plecat acolo? Te-ai dus ca profesor de engleză acolo, așa cum spuneai, $10 în buzunar... Care au fost provocările cele mai mari? Și dacă cineva se hotărăște să ia viața în propriile mâini și să plece la capătul pământului, la ce ar trebui să fie atent?
Cred că cea mai mare provocare era seara când mergeam acasă. Terminam de predat pe la ora 9 seara. În Vietnam se lucrează până târziu. Și sentimentul acela că te întorci acasă și nimic nu e familiar, era destul de greu. Și aveam vecini, desigur, foarte amabili. Uneori m-aș uita seara cu fructe sau mi-aduceau mâncare. Dar, desigur, era o limită în comunicare, că eu nu vorbesc limba lor, ei nu vorbeau limba engleză, dar puteam să înțeleg intențiile bune și erau foarte, foarte amabili. În schimb, când rămâneai seara să dorm, vorbeam cu familia mea, era sentimentul acesta de goliciune. Din fericire, însă, n-a durat foarte mult, pentru că la o lună de zile și 3 săptămâni m-am întâlnit o persoană foarte specială care a schimbat cumva traiectoria mea, pentru că eu planeam să stau în Vietnam un an de zile, să cunosc o lume nouă și să mă întorc în România.
Ai întâlnit o persoană foarte specială. Aici trebuie să povestim puțin. Tocmai în Vietnam și acolo ai întâlnit un băiat. Știai engleză?
Știa engleză, dar mi-era atât de greu să-l înțeleg.
Okay.
Prima dată mi-a fost foarte greu să descifrez ceea ce spunea. Ne-am întâlnit într-un mod foarte neconvențional. Eram pe bicicletă, n-aveam nici măcar motocicletă, aveam o bicicletă și am oprit la semafor. Mă duceam înapoi acasă, tot așa era după ora 9 seara. Și băiatul acesta a oprit lângă mine pe motocicletă. Și lui s-a părut ciudat că eu pe bicicletă purtam cască, ceea ce nu se face în Vietnam.
Okay.
Și lui s-a părut ciudat și și-a dat seama, fata asta nu e de aici, nu e din Vietnam, că se știu regulile aici. Și au văzut că sunt din afară, din Europa și a început să vorbească cu mine și mă întreabă, tu predai aici, lucrezi, ești profesor, lucrezi la centrul acesta? Și am zis că da și mi-a zis că își dorește și el să studieze limba engleză, că poate l-ajut și pe el cu un eseu sau să se pregătească. Și mie mi s-a părut foarte ciudat, era un străin, cum să fie atât de prietenos cu mine, eram foarte reticentă. Și am zis, ok, bine, dacă vrei, îți las adresa mea de e-mail, nu i-am lăsat număr de telefon, nimic. Și dacă vrei și ai să-mi trimiți eseuri, ți le corectez și ți le trimit înapoi. Și am așteptat câteva săptămâni, m-a contactat prin e-mail și apoi am început să petrecem foarte mult timp împreună. M-a întrebat, tu știi unde să mănânci pizza, tu știi unde să mergi la cumpărături, tu știi unde să ajungi la piață? Și mă ducea în toate aceste locuri noi pe care eu pe cont propriu nu le descoperisem. Și cu ajutorul lui am înțeles atât de bine cultura, am înțeles atât de bine țara și m-am adaptat mult mai ușor. Dacă nu ar fi fost această persoană deosebită din viața mea, m-aș fi întors în România cu siguranță după un an de zile.
Nu te-ai gândit că sunt riscuri așa să intri în discuție cu un necunoscut și, nu știu, să ai încredere
ba da, le-am întrebat pe fete a doua zi la birou E normal ce se întâmplă? M-a abordat cineva pe stradă? Ar trebui să fiu speriată, pentru că în Europa avem cumva teama asta de străini
Corect.
Și de intențiile lor. Și mi-au zis, nu, e foarte normal, nu ai de ce să te temi. În Vietnam eu ajungeam seara la 9 și jumătate și niciodată n-am avut vreun incident sau ceva care să mă facă să-mi fie foarte, foarte teamă. E o țară liniștită și pașnică.
Am înțeles că singurele incidente mai neplăcute în Vietnam au fost, eu știu, neplăcerile cu motocicleta, nu?
Corect. Da, de obicei oamenii în Vietnam merg pe motocicletă, nu toată lumea își permite să-și cumpere o mașină. Fiind o țară comunistă, guvernul controlează taxele și ajungi să plătești 200% sau 300% taxă pentru o mașină.
Wow.
Și atunci devine un lucru, un bun de lux pentru majoritatea oamenilor. Și toată lumea merge pe motocicletă. Și mi-am cumpărat și eu, desigur, o motocicletă între timp și, din păcate, am căzut de 3 ori de pe motocicletă și atunci am decis să nu...
Din puținele cunoștințe pe care le am despre Vietnam, cred că traficul e destul de
foarte intens.
Intens și, da.
Foarte, foarte. Imaginează-ți, eu stau într-un oraș relativ mic, unde locuiesc 1,5 milioane de oameni.
Ah, relativ mic, ok.
Relativ mic pentru ei, pentru că sunt peste 95 de milioane de oameni în toată țara și ca suprafață este puțin mai mare decât România. Deci nu este o suprafață imensă. Și atunci aglomerația din oraș, mai ales la orele de vârf, când intră copiii la școală, când se merge la servici, e infernală.
Ce s-a întâmplat cu acest băiat drăguț care te-a abordat? Voia să învețe limba engleză. A învățat până la urmă sau?
A învățat și română.
Ok.
Am continuat să ieșim împreună în oraș, însă eu nu puteam să-mi dau seama care erau intențiile lui. Pentru că în Vietnam, felul de a flirta, felul de a...
De a curta pe cineva.
Curta, mulțumesc. E foarte diferit. În România și ieși la o întâlnire, două, trei, te ții de mână, după aia te întreabă, vrei să fii prietena mea? Și în Vietnam, în schimb, era un proces foarte lent. Și au trecut 3 luni, 4 luni și eu nu puteam să-mi dau seama, băiatul ăsta de ce mă scoate în oraș, de ce mai continuă să petreacă timp cu mine? Și cumva pe mine m-a făcut să fiu foarte răbdătoare, să înțeleg că este viteza lor, este felul lor de a face lucrurile și eu trebuie să mă adaptez acestei situații. Să nu mă grăbesc, pentru că noi în Europa avem tendința de a grăbi lucrurile într-o relație.
Corect.
Și ajungi la un final prea rapid, pentru că e un pai de foc care se întâmplă. Și am zis, ok, bine, atunci sunt în această țară, trebuie să experimentez această cultură și las pe el să preia comanda. Și eu în iarnă a trebuit să mă reîntorc în țară, pentru că tatăl meu a avut un accident și am vrut să fiu alături de el. Și soțul meu acum a venit cu mine 8 ore pe autobuz doar ca să mă ducă la aeroport, care dura, îți dai seama, 20 de minute acolo în oraș. Și după aia s-a întors 8 ore pe autobuz singur doar ca să fie cu mine, să se asigure că sunt bine. Și cred că atunci a fost primul click în mintea mea. Ok, bine, nu suntem doar prieteni. Poate este ceva loc de mai mult. Și atunci când ne-am întors, s-a legat o conexiune atât de specială, când am înțeles că el are grijă de mine în acest context în care eu mă simțeam singură, atunci și am continuat să dezvoltăm această relație.
Ei, uite, asta e o chestiune frumoasă și aș putea spune de interes. Prietenia asta sau modul de a petrece prietenia, și spuneai mai devreme, în cultura noastră, a europenilor, trebuie să se întâmple repede. Adică, domne, dacă petrec timp cu un băiat sau cu o fată, care-i rostul pentru care petrec timpul ăsta? Da. Sunt unii tineri care astăzi se întâlnesc, peste 2 zile, gata, suntem împreună, au pus pe internet deja, salvează și data anunții. E mai bine așa, rapid? Sau ai văzut lucrurile altfel atunci când ați avut timp să vă cunoașteți, să vedeți temperamentul unuia al și al celuilalt și eu știu, și a înțelege că sentimentele alea nu sunt doar, așa cum spune, un foc de paie?
Comparând cele două culturi la nivel general, o să vezi că sunt mult mai puține divorțuri în Vietnam decât în România. și sunt relații, majoritatea colegilor mele de servici erau în relații de 4 ani, de 5 ani, până ajungeau la căsătorie. Uh-huh. Și eu prima dată, în primul an, când auzeam, mi se părea enorm, cum să investești 4 ani într-o relație în care nici nu știi dacă o să te căsătorești sau nu. Dar pentru ei, relația deja știu că o să ducă la căsătorie. Pentru că ei nu se cunosc cu intenția de a începe să se întâlnească, cu intenția de a avea curtenie, de a începe curtenia. Uh-huh. Ei de obicei se întâlnesc într-un context social. Studiem în aceeași clasă sau suntem în aceeași facultate sau lucrăm în același loc. Și atunci ei cumva se cunosc, știu ce fel de caracter are persoana respectivă, își dau timp să o cunoască la nivel general o persoană, ca apoi să adâncească lucrurile și să meargă pe o relație sentimentală. Și atunci știi că nu mai există același risc. Știi că investești 4 ani într-o persoană cu care o să te căsătorești.
Deci o curtenie corectă, trainică, rezultă o căsătorie trainică.
Corect, da. Corect.
Asta, problema noastră acum aici nu este în cultura noastră, nu este neapărat modul în care relaționăm în căsătorie, căsătoriți. Și ceea ce s-a întâmplat înainte.
Da. Este foarte important, am observat în multe relații de căsătorie, soțul și soția în Vietnam sunt cei mai buni prieteni. De exemplu, eu și soțul meu avem un obicei, luăm motocicleta, conduce el, nu mai conduc eu. Și mergem în oraș o oră, două, trei. Și acolo discutăm noi toată viața noastră. Ce facem anul viitor, ce facem săptămâna viitoare, ce planuri avem. Și există o conexiune atât de specială în mersul acela pe motocicletă, în discuțiile acelea, pentru că ești izolat de tot ce înseamnă restul lumii. Nu mai ai grijă de copii, de părinți, de cei din jurul tău și te conectezi doar tu cu soțul tău. Și e o prietenie atât de frumoasă, e atât de puternică, încât orice interferență ai avea din afară nu reușește să distrugă această conexiune.
Aș vrea să povestesc cu tine mai mult, numai că timpul mă presează, așa că trec direct la întrebarea. După cât timp v-ați căsătorit?
Ne-am căsătorit după 3 ani de zile.
După 3 ani?
Da.
Cum e nunta în Vietnam?
În Vietnam există 3 nunți.
Okay.
Prima dată ai nunta acasă, unde te îmbraci cu auiai, portul lor tradițional, care este alb sau roșu, unde vin părinții și familia apropiată și de obicei îți dau bani și bijuterii. Îți dau inel de aur, brățar, lănțic. Apoi urmează nunta la biserică pentru cei care sunt creștini, uh-huh. pentru cei care sunt budiști la templu și apoi urmează restaurantul.
Ok.
Da.
Să înțeleg că sunt în zile diferite? Sau?
Depinde de cuplu. De uneori durează 2 zile, una după alta. Uneori se fac toate în aceeași. În cazul nostru ne-am făcut nunta tot ce a fost de făcut în aceeași zi.
Uh-huh.
Da. Pentru că au fost oameni care au venit din alte părți. Dar de obicei durează 2 zile. Și la ei nu se face duminica și sâmbăta numai. Poți să duci la nuntă miercurea.
Ok.
După amiaza la 11 trebuie să mergem la nuntă. Deci e foarte diferit.
Acum în România ești împreună cu soțul tău?
Da.
Ok.
Da. Am venit în vacanță să vizităm părinții, să vizităm țara, să vizităm prietenii, da.
Foarte frumos. Și ultima întrebare. Ce planuri ai de viitor?
E greu să anticipăm. Cred că după ce am trecut prin experiența cu COVID, am realizat că trebuie să ne facem planuri, dar să fim foarte flexibili. Dacă se întâmplă, ne bucurăm. Dacă nu se întâmplă, trebuie să fim maleabili, să ne facem altele. Planul nostru este să deschidem o școală noastră în Vietnam. Avem foarte mulți studenți cu care lucrăm de 4 ani, de 5 ani și ne-am dorit foarte mult să avem un impact asupra lor pe termen lung în educație și sperăm să reușim anul viitor, peste 2 ani când se poate. Și vrem să fie un model care să ia cei mai buni din toate părțile și din Europa și din Japonia și din Vietnam și să integrăm această mentalitate în școala noastră.
Marta, îți mulțumesc frumos, nu doar pentru că ai fost prezent aici în emisiune, ci pentru că în trecut ne-ai ajutat la Respiro, din câte știu, cu anumite seminare.
Cu mare drag.
Apreciez asta. Chiar aș vrea să discutăm peste câțiva ani despre proiectul ăsta pe care îl aveți. Îți doresc succes atât în profesia pe care o ai, cât și în căsnicie.
Mulțumesc.
Apreciez curajul tău și cu siguranță că asta te va ajuta pe viitor să-ți deschizi ușile necesare pentru a atinge, da, țintele propuse.
Mulțumesc, să cred.
Dacă vrei să începi viața de la zero și ți-e teamă, au fost și alții care au început și nu aproape de familie, ci departe. Însă, nu uita, sunt provocări, Sunt situații grele, dar atât timp cât îți propui să treci peste ele și ai și ajutorul potrivit, mă refer aici la familie, mă refer la Dumnezeu și evident la cei care sunt aproape și te susțin, cu siguranță că vei reuși. Îți mulțumesc frumos și vă mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de mine. Sper din tot sufletul ca în țintele voastre să aveți ținte bune, dar nu doar atât, ci să le și atingeți. Sunt Claudiu Țepuș și vă spun la revedere!